Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev odamlar dunyoqarashini o'zgartirishni tovuqlarga yukladi. Rossiya gumanitar yo'lak ochishga, AQSh esa Ukrainaga yordamni ko'paytirishga va'da berdi. Media zona: Ukrainaga bostirib kirish chog'ida Rossiya 100dan ziyod oliy maqom zobitidan ayrilgan. Ukrain deputati: Dnestr bo'yini qaytarib olish uchun Moldovanlarda qulay fursat tug'ildi. Lavrov yadroviy urush xavfi real ekanidan ogohlantirdi. Mudofaa vazirligi mas'uli: 9 may kuni O'zbekistonda harbiy paradlar o'tkazilmaydi. Olmaotada atoqli o'zbek shoiri Muhammad Solihning she'riy to'plami qozoq tilida nashrdan chiqdi. Elon Musk Twitter mikroblogini sotib olmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda joriy yilning 9-may kuni harbiy paradlar o'tkazish nazarda tutilgan emas. Bu haqda 25 aprel kuni Toshkentdagi Milliy matbuot markazida o'tkazilgan matbuot anjumanida Mudofaa vazirligining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Oybek Madmadaliyev ma'lum qildi. O'zbekistonda 9-may g'alaba kuni emas, balki xotira va qadrlash kuni ekanini eslatgan podpolkovnik Mamadaliyev o'sha kuni qariyalarni e'zozlash va qadrlashga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini qayd etgan. Mudofaa vazirligi vakili harbiylar ishtirokida paradlar o'tgan yili ham undan avvalgi yilda ham o'tkazilmaganini urg'ulagan. Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik atoqli shoir va muxolifatchi Muhammad Solihning she'riy to'plami qozoq tilida nashr etildi. Bu haqda Qozog'istonning adabiyot portali sayti xabar qilgan. Valfajr nomi bilan 1000 nusxada bosilgan to'plam o'zbek shoirining qozoq tilida chiqqan ilk kitobidir. She'rlarni qozoqchaga shoir va tarjimon Fayzulla To'ltay o'girgan. Kitobdan Turkiya sobiq bosh vaziri, shoir Bulent Ecevit, Qozog'iston xalq yozuvchisi, shoir O'lja Sulaymonov hamda taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilovlarning shoir Muhammad Solih va uning ijodiga oid fikr mulohazalari o'rin olgan. Adabiyot portali e'tirofcha, Muhammad Solih nafaqat o'zbek she'riyatida, balki butun turkiy she'riyatda o'ziga xos maktab shakllantira olgan yirik shoirdir. Twitter ijtimoiy xizmati direktorlar kengashi 25 aprel kuni shirkatni milliarder tadbirkor Elon Muskga sotish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda matbuot varaqchalarini tarqatish bilan shug'ullanuvchi PR Newswire xizmati Twitter shirkati matbuot xizmatiga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Sotuvni 2022 yil oxirigacha tugatish ko'zda tutilgan. Musk aksionerlarga har bir aksiya uchun 54.2 dollardan to'laydi. Bu esa aksiyalarning New York birjasidagi hozirgi narxidan bir necha dollarga ko'p xolos. Umumiy hisobda milliarder shirkat uchun taqriban 44 milliard AQSh dollari sarflashi aytilmoqda. Sotish yakunlangach Twitter birjadan ketib, to'laligicha xususiy shirkatga aylanadi. Avvalroq Musk Twitter aksiyalarining 9%dan ko'prog'ini sotib olgan. Shundan so'ng shirkat rahbariyati unga direktorlar kengashiga kirishni taklif qilgan. Direktorlar kengashi a'zosiga Twitter aksiyalarining 15%dan ko'piga egalik qilish taqiqlangan. Musk bu taklifdan bosh tortib, buning o'rniga shirkatni to'laligicha sotib olishni taklif qilgan. Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan beri o'tgan 2 oy ichida Rossiya kamida 317 nafar ofitseridan ayrilgan. Ularning 3dan birini mayordan general-mayorgacha harbiy unvon bo'lgan katta va oliy qo'mondonlik tarkibiga kiruvchi zobitlar tashkil etadi. Bu haqda Media Zona nashrining rossiyalik maqtul harbiylar to'g'risidagi surishtiruvida aytilgan. Rossiya so'nggi paytlarda Ukraina urushida ko'rilgan talafot ko'lamini ochiqlayotgani yo'q. Oxirgi marta bu haqda rasmiy xabarnoma 1 oy muqaddam paydo bo'lgan edi. O'shanda Mudofaa vazirligi 1351 nafar harbiy o'lganini bildirgan. Ukraina tomoni esa o'z talafotini ochiqlamagan holda Rossiya urushda 20 mingdan ziyod askar yo'qotganini bildirgan. Ukrainaga qurol-aslaha yetkazib berish bilan NATO Rossiyaga qarshi proksi urushga kirishmoqda deya bildirdi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Rossiya bosh diplomati bu kabi qurol-aslaha Rossiya qurolli kuchlari uchun mashru hadaf bo'lishini aytgan. Bunga o'xshash bayonot avvalroq Rossiya mudofaa vazirligi vakillari tomonidan ham berilgan edi. Yadroviy urush xavfi realdir. Bu xatarni yetarlicha baholamaslik to'g'ri emas. Yadroviy urushga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bu Moskvaning prinsipial pozitsiyasidir degan Lavrov. Ural mototsikllarini ishlab chiqaruvchi Ural Motorcycles shirkati sanksiyalar tufayli ishlab chiqarishni Rossiyadan Qozog'istonga ko'chirmoqda. Mazkur qaror butlovchi qismlar yetishmayotgani va Rossiyadan texnika sotib olishga qo'yilgan taqiq tufayli qabul qilingan. Kajavali og'ir mototsikl bo'lgan Ural mototsikllarini so'nggi yillarda ko'proq AQSh dohil g'arb mamlakatlarida yashovchi xaridorlar sotib olgan. Ishlab chiqarishni qo'shni davlatga ko'chirayotgan Ural Motorcycles Rossiyaning Sverdlovsk viloyatidagi avvalgi korxona shtatini qisqartirib, Qozog'istonning Petropavlovsk shahridagi yangi zavod uchun xodim yollashni boshlagan. Ayni paytda zavod boshqaruvchilari tarkibi to'laligicha Rossiyadan ko'chib kelishi kutilmoqda. Ukrainaning Mariupol shahridan 5 kilometr narida yana bir ommaviy qabr topilgan. Unda shahar aholisi vakillari dafn qilingani taxmin etilmoqda. Ozodlikning Ukrain xizmati Sxemi loyihasi jurnalistlari qabr o'laroq qazilgan choqlar aks etmish sun'iy yo'ldosh tasvirlarini yoyinlashdi. 24 mart kuni olingan tasvirlarda qazilgan choqlar uzunligi 60-70 metr kelgan. Oradan bir oy o'tgach ular uzunligi 200 metrga yetgan va choqlarning ayrimlari ko'milgan. Mariupol meri Vadim Boychenko iddaosiga ko'ra, rossiyalik harbiylar jasadlarni ko'mish ishiga mahalliy aholini jalb qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev odamlar dunyoqarashini o'zgartirishni tovuqlarga yukladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida o'zining 6 yillik tovuq boqish rejasi muvaffaqiyatli bo'layotganini ta'kidladi. Har bir odam, har bir xonadonda qachon ertangi kunga ishonadi? Agar manfaat bo'lsa, bitta sigiri 2 bo'lsa, bitta qo'yi 4 bo'lsa, 50 tovug'i 100 bo'lsa, bu manfaat, dedi Mirziyoyev. Prezident bayonoti turli viloyatlarda yana tovuqchilik poygasini jonlantirdi. Har bir mahalla yuqori turuvchi idoralarga tovuqchilik bo'yicha hisobot bermoqda. Andijonda har bir mahallaga 800 tovuq olish majburiyati qo'yilgan bo'lib, tovuqlar kasalmand bo'lgani va bozor narxidan 2 hissa qimmatligi bois xaridor topilishi qiyin bo'lmoqda. Ayrim mahallalarda aholiga chalajon tovuqlar kredit hisobidan majburan tarqatilmoqda. Buni Ozodlik suhbatlashgan Andijondagi mahalla faollari va mulozimlar ham tasdiqladi. Prezident Mirziyoyevning tovuq boqishni kooperatsiya asosida amalga oshirish rejasi 15 martda yakunlanishi lozim edi. Biroq nafaqat Andijonda, balki mamlakatning boshqa ayrim hududlarida ham moliyaviy muammolar sabab prezidentning bu loyihasini amalga oshirish imkonsiz qolmoqda. Endilikda mahalliy hokimliklar Mirziyoyev rejasini amalga oshirish harakatida ushbu loyiha asosida yetishtirilgan tovuqlarni aholiga qimmat narxda pullashga harakat qilmoqda. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida mahalla faollari uyma-uy yurib aholini tovuq olishga majburlamoqda. Bu haqda Ozodlikka aytgan Paxtaobodlik ayolga ko'ra, tovuqlar chalajon bo'lgani bois odamlar ularni olishni istamayapti. Mahalla qo'mlar har bir uyga kirib tovuq olishga majburlamoqda. Bola pul oladiganlarni ayniqsa qo'rqitishmoqda. Lekin hech kim bu tovuqlarni olishni istamayapti. Birinchidan tovuqlar qimmat. Bitta donasini 84 ming so'mdan sotishyapti. Bozorda 35-40 ming so'mga olsa bo'ladi. Ikkinchidan tovuqlari chalajon. Olgan odamlarniki ham bir haftaga bormasdan o'lib qolmoqda, dedi anonim qolishni so'ragan Paxtaoboddagi ayol. Buni qisman tasdiqlagan Paxtaoboddagi mahalla faoli esa mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari o'zi mahalliy hokimlik tomonidan 800 tovuqni olishga majburlanayotganini aytdi. Har bir mahallaga 800 tovuqni olish majburiyati yuklangan. Tovuqlarni olishga odam topa olmasa, MFA xodimlarining o'zi olishi shart. Har kuni kechki payt tovuq bo'yicha ro'yxat bermaganlarni bittalab so'roq qilishmoqda. Lekin odamlar tovuqlarni qimmat bo'lgani va kasal bo'lgani bois olishni istamayapti. Birovlarning olgan tovuqlarining yarmi o'lib qolgan holatlar ham bo'ldi, dedi ismoch chiqlanmaslikni so'ragan mahalla faoli. Gap Mirziyoyevning tovuq boqishini kooperatsiya asosida amalga oshirish rejasi haqida bormoqda. Mahalladagi lider tadbirkorlar ochgan kooperatsiyalar orqali har bir viloyatda kamida 20 mingta xonadonga 20-100 xonaki tovuq berilishi lozim edi. Andijon viloyat hokimligiga yaqin manbaning anonim qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, prezidentning ushbu loyihasi asosida mahalliy firmalar Belarusdagi shirkatlar bilan shartnoma imzolagan. Bu firmalarga mahalliy byudjetdan 6 oyga katta summada pul o'tkazib berildi. Summasini aniq bilmayman. Firmalar shartnoma asosida Belarusdan Andijonga 2 million dona tuxum olib kelishdi. Tetrazotli tovuq tuxumi. Jo'jalar tuxumdan chiqib 120 kun boqilgach 10 mart kuniga tarqatilishi lozim edi. Biroq lider tadbirkorlar kooperatsiyasini moliyalashda muammo tug'ildi. Banklar kooperatsiyalarga imtiyozli kredit bera olmasligi ma'lum bo'ldi. Viloyat bo'yicha faqat 10-15%gina kooperatsiyaga kredit ajratildi. Natijada o'tmay qolgan tovuqlarni imtiyozli kredit asosida aholiga tarqatish masalasi ishlab chiqildi. Aholiga oilaviy tadbirkorlik liniyasi bo'yicha 3 yilga 6 oylik imtiyoz bilan kredit taklif qilinmoqda, dedi Andijon viloyat hokimligiga yaqin manba. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Belarus bilan shartnoma imzolab, tovuq tuxumi olib kelgan Andijondagi firmalardan biri Paxtaobod Parranda MCJ'dir. Ozodlik 25 aprel kuni shirkat rahbari Elyorbek Sattorovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, biroq bog'lanish imkoni bo'lmadi. Mirziyoyevning tovuq siyosatini amalga oshirish maqsadida aholini kredit olishga majburlash holatlarini o'rganayotgan Telegramdagi Bakiru kanali muallifi Otabek Bakirovning yozishicha, Andijondagi holat mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Byudjet pullaridan qizil tovuq sxemasi tuzish bo'yicha Andijon tajribasi Farg'onaga ham yetib borgan. Farg'onada mahalliy byudjet mablag'lari 6 oy muddatga Qo'qimboy naslchilik parranda MCJ'ga o'tkazib berilgan. Qo'qimboy naslchilik parranda MCJ byudjet pulini qaytarish uchun endi kambag'al farg'onaliklar majburiy imtiyozli kredit hisobidan qimmat tovuq olishga majbur. Ko'p bora aytganimizdek, imtiyozli kreditlash qashshoqlikni tugatishga emas, yanada avj olishiga, hokimliklar va ularning vositachi shotirlarining hisobsiz boyishiga sabab bo'ladi. Byudjet mablag'lari hisobidan tuxum sotib olish va chiqqan jo'jalarni o'rtamchi ta'minotchi orqali 3 barobar qimmatga pullash bu endi mutlaqo yangi daraja deb yozgan Bakirov. Ozodlik mamlakatning boshqa hududlaridagi vaziyatni ham o'rganmoqda. Jumladan Buxoroda ham ayni vaziyat ekani xabar qilindi. Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgach, xalqni boyitish bo'yicha bir qancha tavsiyalar taqdim qildi. Ularning eng birinchisi aynan tovuq boqib boyish haqida. Mirziyoyev 2017 yilning 19-20 yanvar kunlari Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida har bir oila 100 tadan tovuq boqishga majburligini aytdi. Tovuq uchun aholiga imtiyozli kreditlar tavsiya qilindi, biroq oradan 1 yil o'tmasdan Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi mag'lub bo'ldi. Biroq Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida o'zining tovuq boqish rejasi muvaffaqiyatli bo'layotganini ta'kidladi. Har bir odam, har bir xonadonda qachon ertangi kunga ishonadi? Agar manfaat bo'lsa, bitta sigiri 2ta bo'lsa, bitta qo'yi 4ta bo'lsa, 50ta tovug'i 100ta bo'lsa, bu manfaat. Kecha Andijonni televizorda ko'rsatishyapti, tovuq tarqatilyapti. Xo'jaobod, Paxtaobod, Qo'rg'ontepa, eng og'ir tumanlarimizda 100tadan tovuq olganlar deya Mirziyoyev hokimlarga qarata, qo'lingdan hech narsa kelmasa, odamlarga hech bo'lmaganda 100ta tovuq ber. 6 oy ichida ular bilan gaplash, ularning dunyoqarashi o'zgaradi dedi. 6 yil davomida aholini tovuq boqishga jalb qilish maqsadida o'nlab qarorlar, farmonlar imzolandi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lex.uz saytida joriy yilning o'zida parrandachilik bo'yicha 23ta hujjat joylangan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrain deputati Dnestr bo'yini qaytarib olish uchun Moldovanlarda qulay fursat tug'ildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina Oliy Radasi deputati, Mudofa qo'mitasi a'zosi Roman Kostenko Nastoyashchee vremya telekanaliga 23 aprel kuni Odessaga berilgan raketa zarbalari, Nikolayev va boshqa janubiy viloyatlardagi harbiy vaziyat haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Rossiyaning tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga yo'lak ochish imkoniyatlarini izohladi. Qo'shnilarimiz bo'lmish Moldovanlarga Dnestr bo'yi hududi ko'p yillar muqaddam ulardan tortib olinganiga siyosiy ko'z bilan qarashni, qulay fursat kelgan paytda armiyani ishga solib, uni qaytarib olishni maslahat bergan bo'lardim, dedi Kostenko. Menimcha, agar iltimos qilishsa, bizning hukumatimiz ularga yordam berishdan qochmaydi. Chunki ayirmachi respublikachilar nimaligi bizga yaxshi ma'lum. Boz ustiga Dnestr bo'yida dushman bor, bizning dushmanimiz. Mamlakatimiz dushmanlarini yakson qilishga hamisha tayyormiz.
23 aprel shanba kuni Odessaga zarbalar berilgani, o'lganlar va yaradorlar borligi ma'lum bo'ldi. Bilishimizcha, Nikolayevda ham trivoga e'lon qilingan.
Ha, bu biz uchun yangilik emas. Bizda kuniga bir necha martalab trivoga e'lon qilinadi. Ba'zan 10 va undan ortiq dafa bo'ladi. Har gal dengizdan raketalar uchirilganda biz ularni ko'rib turamiz. Ular Nikolayev yoki Odessaga yoki Xerson orqali boshqa tarafga uchadi. Lekin har gal trivoga e'lon qilinadi. Chunki raketalar aniq qayerga yo'llanganini har doim ham chamalay olmaymiz.
Trivoga e'lon qilinishidan raketa kelib tushgunicha odatda qancha vaqt o'tadi?
Bu raketa qayerdan uchirilganiga, kemalar qayerda turganiga bog'liq. Rossiya Qora dengiz flotining flagmanini cho'ktirganimizdan so'ng, rus kemalari yaqin kelishga qo'rqib qoldi. Endi ular uzoqroqdan, Qora dengizdagi suv osti kemalardan zarba yollashyapti. Bu bizga zarbalarga qarshi tezroq chora ko'rish imkonini bermoqda. Iskander yoki Tochka-U raketalari bo'lsa, ular Xerson va Kaxovka tarafdan uchib keladi. Binobarin mazkur holatda tayyorgarlikka kam vaqt qoladi.
Urushning ilk kunidanoq Nikolayev viloyatida xizmat qilyapsiz. Aytingchi, viloyatda ahvol qanday?
Xerson va Nikolayev viloyatlari chegarasida janglar bo'lyapti. Dushman kuch to'plamoqda. Ularning qayta guruhlanayotganini ko'rib turibmiz. Yangi kuchlar aynan Xerson tarafdan kelyapti. Kaxovka yaqinida ular manevr qilayotganini va qayta guruhlangach, qo'shinlarining bir qismi sharqqa yo'naltirayotganini ko'ryapmiz. Xerson yo'nalishi ham kuchaytirilgan. Qo'shin yig'ilmoqda. O'ylaymanki, sharqda biron yutuqqa erisha olmasalar, bu yo'nalishda oldinga siljishga umid qilishmoqda. Va bu bugun biz ko'rib turganimiz holat. Harbiy rejalar esa istalgan lahzada o'zgarishi mumkin. Chunki takror aytaman, ko'p narsa sharqda vaziyat qanday bo'lishiga bog'liq. Agar oyoq tirab turib olishsa va ularga g'alaba juda zarur bo'lsa, bu g'alabani janubdan qidirib Nikolayev, Odessa va umuman Ukraina janubini mamlakatning qolgan qismidan kesib olish uchun zo'r berishadi.
Rossiya qo'shinlari Nikolayevga anneksiya qilingan Qrim tarafidan berilyaptimi yoki tan olinmagan DXR va LHR tomonidanmi?
Asosan bosib olingan Qrim hududidan. DXR, LHR kuchlari ko'proq Nikolayev yo'nalishida turibdi. Ularga chekinishga imkon qoldirmaslik uchun ortlaridan Rossiya armiyasi joylashtirilgan. Kaxovka, Sniger yo'nalishlarini olsak, u yerda qo'shinlar aralash. Muntazam armiya ham bor, DXR kuchlari ham. Qishloqning o'zini esa DXR va LHR askarlari nazorat qilmoqda. Ular odamlarning mol-mulklarini tortib olishayotganini, aholini xo'rlashayotganini, qisqasi, xohlagan ishlarini qilib harbiy jinoyatlar sodir etishayotganini eshityapmiz.
Nikolayev viloyatidagi eng qaynoq nuqtalar qaysi?
Menimcha, bu Nikolayev viloyati janubidagi Aleksandrovka, Stanislav, Pribukskoye qishloqlari bo'lsa kerak.
Rossiya generali Minnikayev Ukrainaning butun janubiy qismini bosib olib, tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga chiqish rejasi haqida gapirdi. Bunga Nikolayev viloyati ma'muriyati nima deydi? Axir mazkur rejaga ko'ra Nikolayev va Odessa viloyatlari ham ishg'ol etilishi kerak.
Bu gapda hech bir yangilik ko'rganimiz yo'q. Rossiyaning shunaqa maqsadi borligini, shunga intilishini hamma vaqt bilganmiz. Sovet ittifoqi parchalangach, ular bir talay shunaqa tan olinmagan respublikalarni yasab tashlashdi. Bu hududlarning aksar aholisi qari-qartangdan iborat. Biron rivojlanish yo'q. Ukrainani janubiy viloyatlardan uzib qo'yib, Dnestr bo'yiga chiqish ularga mana shu ishni uddaladik deb maqtanish uchun kerak. Qolaversa, 2014-yildan beri va'da qilinayotgan Nova Rossiya loyihasi ham bor. Ularga biron arzigulik g'alaba kerak. G'alaba qozonish uchun kelishgan ular. Ukrainani 3 kunda zabt etishmoqchi edi. Holbuki, har bir jabhada mag'lub bo'lishmoqda yoki Ukrain armiyasiga urilib, abjaq bo'lishyapti. 9-mayga oz qoldi. O'z an'analariga ko'ra, odamlarga qanaqadir g'alaba tortiq qilish kerak. Shuning uchun ham chiranib yotishibdi. Lekin biz ukrainlar yurtimizni himoya qilamiz. Hech kim bizga sovet sanalarini populistlarcha tiqishtirishiga yo'l qo'ymaymiz. Yana takrorlayman, bizda kuch bor, qurol bor. Haq yo'lda ekanimizga ishonchimiz yuksak. Dushmanni savalashda davom etamiz. Bu jinoyatlarni sodir etgan, buyruq bergan har bir kimsani topamiz. U qolgan qutgan umrini yashar ekan, ukrainlar o'z yurtida qilgan vahshiyliklari uchun uning jonini olgani kelishini har on his etib turadi.
Kechagi yoyinimizda Odessa harbiy ma'muriyati vakili qatnashgan edi. U bilan Odessa viloyatiga Dnestr bo'yi tomonidan hujum qilishlari mumkinmi, yo'qmi degan masalada fikrlashdik. U mazkur hududda Rossiyaning biror bir tuzukroq quroli yo'qligini aytdi. Dnestr bo'yidan rostdan ham hujum bo'lmasligini tasdiqlay olasizmi?
Dnestr bo'yi xususida men biroz boshqacha fikrdaman. Ularda qurol aslaha yo'q degan gap bahsdalab, chunki u yerda general Lebetning 14-chi armiyasi zamonidan beri ulkan omborlar bor. Juda katta omborlar. Shunga qaramay, kuch va vositalari bizga hujum qilish uchun yetarli emas. Boz ustiga ularning qarshisiga kuchli harbiy bo'linmalar guruhini joylashtirganmiz. Hamla qilishga haddlari sig'maydi. Rossiya ushbu hududda qo'shin to'plamoqchi bo'lsa, buni faqat havo orqali yoki quruqlikdagi yo'loq orqali qilishi mumkin. Ikkala yo'lni ham biz nazorat qilyapmiz. Quruqlik orqali yana bitta yo'l qoladi. Ruminiya hududi. Yevropa bunga aslo rozi bo'lmaydi. Shu bois Dnestr bo'yiga Rossiya qo'shinlari tashlanishi ehtimoli juda past deb hisoblayman. U yerda mavjud kuchlar esa Ukraina ga hujum qilishga yetmaydi, ammo qo'shinimizning bir qismini ushlab turishga kifoya qiladi. Ammo men qo'shinlarimiz moldovanlarga Dnestr bo'yi hududi ko'p yillar muqaddam ulardan tortib olinganiga siyosiy ko'z bilan qarashni, fursatni g'animat bilib qurol kuchi bilan uni qaytarib olishni maslahat bergan bo'lardim. Menimcha, agar iltimos qilishsa, bizning hukumatimiz ularga yordam berishdan qochmaydi, chunki ayirmachi respublikalar nimaligi bizga yaxshi ma'lum. Boz ustiga Dnestr bo'yida dushman bor, bizning dushmanimiz. Mamlakatimiz dushmanlarini yakson qilishga hamisha tayyormiz.
Nikolayev viloyati rahbari aholi ancha holdan toyganiga qaramay harbiylarga yordamlashayotganini aytgan edi. Odamlar qanday yordam berishyapti?
Nikolayev shahri suvsiz qolganini bilsangiz kerak. Dushman kommunikatsiyalarini uzib tashlagan. Shaharda ichimlik suvi mutlaqo yo'q. Ko'ngillilar, harbiylar, oddiy fuqarolar birgalikda shaharni suv bilan ta'minlash uchun jonbozlik qilishmoqda. Qolaversa, shahar uzoq mudofaaga yotib olishga hozirlik ko'ryapti. Bir necha qavatli mudofaa marralarini quryapmiz. Ayni shu ishlarda tinch aholi katta yordam beryapti bizga. Ikkinchi jahon urushida bo'lgani kabi okop va transhiyalar, tankga qarshi xandaqlar qazishga ko'maklashishyapti. Shahar himoyasi umumiy ish bo'lgani uchun barcha uyushqoqlik bilan ishlamoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya gumanitar yo'lak ochishga, AQSh esa Ukrainaga yordamni ko'paytirishga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken va AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Kiyevga qilgan birinchi tashrifida Ukrainaga 700 million dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita harbiy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Pulning yarmiga yaqini Ukrainaga, qolgani esa NATO a'zolari va boshqa mintaqaviy ittifoqchilar o'rtasida taqsimlanadi. 24 aprel kuni oqshomda Ukraina poytaxtiga yetib kelganidan so'ng darhol Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashgan amerikalik rasmiylar Washington Kiyevga 165 million dollarlik o'q-dorilar sotishini ham ma'lum qildi. Rasmiylar Ukraina hududini tark etganidan keyingina tasdiqlangan safardan so'ng Blinken Rossiyaning urush maqsadlari muvaffaqiyatsizlikka uchraganini va Ukraina muvaffaqiyat qozonayotganini aytdi. Prezident Jo Bayden mandati boshlangan o'tgan yildan buyon Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qariyb 4 milliard dollarlik harbiy yordam yubordi. O'tgan haftada yana 800 million dollarlik yangi yordam paketini e'lon qildi. Blinken Polsha-Ukraina chegarasi yaqinida jurnalistlar bilan suhbatda Polshadan Ukrainaga poyezdda sayohat qilganini aytdi. Blinken Kiyevga tashrif Ukraina hukumatini doimiy qo'llab-quvvatlashimizni to'g'ridan-to'g'ri namoyish etish imkoniyatidir deya ta'kidladi. Lloyd Austin ham o'z navbatida Qo'shma Shtatlar agar Ukraina Rossiya bilan urushda munosib qurollarga ega bo'lsa, g'alaba qozonishi mumkinligiga ishonishini aytdi. G'alaba qozonish uchun birinchi qadam g'alaba qozonishingizga ishonishdir. Ular bizning g'alaba qozonishimizga ishonishadi, dedi Austin jurnalistlarga. Biz g'alaba qozonishimiz mumkinligiga ishonamiz. Ukraina munosib qurol-aslaha, munosib dastaklashga ega bo'lsa, g'alaba qozonishi mumkin, dedi u. 25 aprel kuni Oq uy Bayden AQShning Slovakiyadagi elchisi Bridget Brink nomzodini Kiyevdagi yangi elchi sifatida ilgari surayotganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi 25 aprel kuni Azovstal polat zavodidan tinch aholining evakuatsiya qilinishi uchun gumanitar yo'lak ochishini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari 2022 yil 25 aprel kuni Moskva vaqti bilan soat 14:00 dan boshlab bir tomonlama tartibda har qanday harbiy harakatlarni to'xtatadi, bo'linmalarni xavfsiz masofaga olib chiqadi va tinch aholi olib chiqib ketilishini ta'minlaydi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ammo Ukraina rasmiylarining aytishicha Rossiya kuchlari Azovstal hududidagi Ukraina pozitsiyalariga raketa va bomba zarbalar bergan. Ukraina rasmiylarining aytishicha u yerda mingga yaqin tinch aholi yerto'ladan boshpana topgan. Evakuatsiya tashkil qilish bo'yicha avvalgi urinishlar bir necha bor muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Ukraina temir yo'l xizmati rahbari 25 aprel kuni mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlaridagi 5 ta bekat raketa zarbalariga uchraganini xabar qildi. Rossiya qo'shinlari temir yo'l infratuzilmasini tizimli ravishda yo'q qilishda davom etmoqda. Bugun ertalab 1 soat ichida Ukrainaning markaziy va g'arbiy qismidagi 5 ta temir yo'l vokzallari o'qqa tutildi, dedi temir yo'l rahbari Aleksandr Kamishin. Rossiya 25 aprel kuni Ukrainaning markaziy Vinnitsa viloyatidagi 2 ta shaharchaga raketa uchirdi. Buning oqibatida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar soni noma'lum, deya xabar berdi viloyat gubernatori Sergey Barzov. Ukraina shimolida Rossiya chegarasida 25 aprel kuni erta tongda neft inshootida yong'in chiqqan. Biroq neft omborlaridagi yong'in sabablari haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Ukrainada maxsus harbiy operatsiyani davom ettirmoqda, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi xabarida. Yuqori aniqlikdagi uzoq masofaga uchuvchi qurollar Kremenchuk shahri shimolidagi neftni qayta ishlash zavodida yoqilg'i ishlab chiqarish quvvatlarini, shuningdek Ukraina harbiy texnikalari uchun neft mahsulotlari saqlash omborlarini yo'q qildi, deyiladi vazirlik xabarida. Biroq Rossiya bayonotini mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Ukrainaning Poltava viloyati gubernatori Kremenchuk neftni qayta ishlash zavodi shu oy boshida vayron qilinganini aytgan edi. 24 aprel kuni Donetskda 5 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi. Yana 5 nafari yaralandi, dedi qamaldagi sharqiy viloyat gubernatori Pavlo Kirilenko. Rasmiylar Xarkov shimoli sharqida ham o'lganlar haqida xabar berdi. Kreml Rossiya kuchlari qattiq qarshilikka uchragach urushning birinchi bosqichi yakunlanganini va endi harbiy kampaniya sharqdagi Donbassni egallashga qaratilganini aytib ortga chekindi. Britaniya mudofaa vazirligi 25 aprel kungi navbatdagi bayonotida strategiya o'zgargandan keyin Moskva faqat kichik yutuqlarga erishganini aytdi. Moddiy texnik va jangovar yordamning yetarli darajada emasligi sababli Rossiya aytarli muvaffaqiyatga erisha olmadi, deyiladi bayonotda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 25 aprel kuni Turkiyaga, keyin esa Moskva va Kiyevga borishi rejalashtirilgan. Zelenskiy Guterresning Ukrainadan oldin Rossiyaga tashrif buyurishi xato ekanligini aytdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Aybadan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan ziddiyatli o'zbek tadbirkori G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligidan iste'fo berganidan 3 yil o'tib O'zbekiston professional boks federatsiyasida vitse-prezident lavozimini egalladi. Federatsiyaning ismoch qilinmasligini istagan mulozim ozodlikka Rahimovning bu lavozimga ovoz berish yo'li bilan saylanganini aytdi. G'ofur Rahimov uyushgan jinoiy guruhlar hamda giyohvand moddalar savdosiga qador ko'rilib, unga nisbatan 2012-yilda AQSh Moliya vazirligining sanksiyasi joriy etilgan edi. 3 yil avval G'ofur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligiga saylanishi esa boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarni bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib, Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo berdi. Xavfsizligi tufayli ismoch qilinmasligini istagan sport bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik jurnalistning ozodlikka aytishicha, professional boks federatsiyasidagi muhim lavozimning G'ofur Rahimovga berilishi bejiz emas. Boks bizda eng ommabop sport turi, juda serxarajat, ko'p mablag' talab qiladi. G'ofur Rahimovga AIBA'da ham sponsor sifatida qarashgan, federatsiyada ham uni o'ziga esa bu lavozim immunitet va vakolat imtiyozlar beradi, deydi jurnalist. Xalqaro maydonda kriminal avtoritet sifatida ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylanishi o'zbek boksi kelajagi uchun tahdid emasmi? Ozodlikning bu savolga jurnalistning javobi bunday bo'ldi. Aynan shuning uchun ham unga O'zbekiston boks federatsiyasi prezidentligini emas, vitse-prezidentligini berishyapti. Ikkinchi odam. Qolaversa, Olimpiada yoki Jahon birinchiligi musobaqalarida professional boks emas, balki havaskor boks federatsiyasidan sportchilar qatnashadi, deydi jurnalist. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. U postsovet kriminal doiralarida graf Qora G'ofur laqablari bilan tanilgan. Rahimov bir muddat O'zbekistonda ham xalqaro qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. 2010-yilda O'zbekistonni tark etganidan keyin G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i deya iddao qilinayotgan Lola Rahimova O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi saytida ular tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018-yil iyul oyida esa Ozodlik G'ofur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Shu yilning yanvar oyida esa G'ofur Rahimovning O'zbekistonga qaytib kelgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqdi. Iltuz nashri o'shanda O'zbekiston havaskor va professional boks federatsiyasi birlashtirilib, unga G'ofur Rahimovni rais qilish masalasi ko'rilayotgani, lekin bu g'oya O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi qarshiligiga uchragani haqida yozgandi. Bu xabarni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi keyinchalik Telegram sahifasida rad qilib chiqdi. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi. Boks o'zbekistonliklar xalqaro musobaqalarda eng ko'p medal oladigan ikkita yozgi sport turining bittasi. O'tgan yili O'zbekiston Tokio Olimpiadasidagi jami 5ta, 3ta oltin va 2ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Shu medallarning 3tasini bokschilar qozondi. 2016-yilgi Riodagi yozgi Olimpiada o'yinlarida esa O'zbekiston qozongan jami 13ta medalning aksarini bokschilar qo'lga kiritishgandi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ziyoyev odamlar dunyoqarashini o'zgartirishni tovuqlarga yukladi. Rossiya gumanitar yo'lak ochishga, AQSh esa Ukrainaga yordamni ko'paytirishga va'da berdi. Media zona: Ukrainaga bostirib kirish chog'ida Rossiya 100dan ziyod oliy maqom zobitidan ayrilgan. Ukrain deputati: Dnestr bo'yini qaytarib olish uchun Moldovanlarda qulay fursat tug'ildi. Lavrov yadroviy urush xavfi real ekanidan ogohlantirdi. Mudofaa vazirligi mas'uli: 9-may kuni O'zbekistonda harbiy paradlar o'tkazilmaydi. Olmaotada atoqli o'zbek shoiri Muhammad Solihning she'riy to'plami qozoq tilida nashrdan chiqdi. Elon Musk Twitter mikroblogini sotib olmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi: O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari: O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Sverd Lov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot: O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 tadan ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan bir yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000dan ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20 mingdan ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020-yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22867 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda. Mualliflarga ko'ra, Jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorizmning aniq belgilanmagan tushunchalaridan iborat qoidalari hukumat uchun dindor va boshqa shaxslarni ta'qib qilishning oddiy usuli sifatida hukumatga xizmat qildi. Jumladan ko'plab qoidalar hukumatga 2021-yilning martida komissiya va BMT tomonidan taklif qilingan diniy ekstremizm va konstitutsiyaga xilof faoliyatga oid tuzatishlarning inobatga olinmagani inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqni buzadi. Komissiya vakillarining iddaosicha, diniy va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi hukumatning diniy va siyosiy islohotlarga jiddiy qarashiga umid baxsh etgan. So'nggi 4.5 yil ichida ozod qilingan mahbuslar soni Karimov davrida har yili o'rtacha hisobda ozod qilingan 1 yoki 2 mahbusdan keskin farq qiladi. Bu esa O'zbekiston hukumati O'zbekistondagi barcha diniy va siyosiy mahbuslarni ozod etishi mumkin degan umid uyg'otadi. Biroq hukumat sobiq diniy va siyosiy mahbuslarga qonuniy himoya qilish imkoniyatini, xususan adolatsiz hukmlarni bekor qilish va reabilitatsiya asoslari uchun imkon yaratmagan. Komissiya vakillariga ko'ra 81 nafar asossiz qamoqqa olingan dindorlar hamon qamoq jazolarini o'tamoqda. Ularning ishi adolatli mahkamada ko'rilishi lozim. Hisobotda 81 nafar mahkumga oid ishlar tafsiloti keltiriladi. Hisobot xotimasida mamlakatda yuzaga kelgan nisbiy diniy erkinliklar doirasi qaytadan toraya boshlagani aytilgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston hukumati hozircha munosabat bildirgani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Abdulaziz Komilov ishga chiqmayotganiga bir oy bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligiga qo'shimcha vazifalar yuklatilishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bazalar raketalardan o'qqa tutilgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgan bir paytda va Ukraina urushi bilan bog'liq dolzarb voqealar manzarasida o'zbek diplomatiyasi rahbarining qayerdaligi qariyb bir oydan beri noma'lum qolmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Ukraina bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasiga oid bayonotidan so'ng uning davolanishda ekanligi to'g'risida norasmiy ma'lumotlar tarqalgan. Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri 20 aprel kuni ozodlikka Abdulaziz Hafizovich ishga chiqmayapti, bir oy bo'lyapti, u haqda hech narsa eshitmadik dedi. Vazirlikning axborot xizmati mulozimi esa ozodlikka rasmiy kanallarni kuzatib borishni tavsiya qildi, ma'lumot chiqishi bilan bu haqda rasman bildirilishini aytdi. Biron ma'lumot bo'lsa, o'zimizni rasmiy kanallarda e'lon qilamiz. Telegram kanalimizni kuzatib borsangiz, ma'lumot chiqsa beramiz, dedi Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi. Yangi O'zbekiston gazetasi esa 29 mart kuni vazirlik matbuot xizmatiga tayanib, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Komilov so'nggi 10 kun davomida surunkali kasalliklari tufayli tibbiyot bosh boshqarmasining 1-son markaziy klinik shifoxonasida tibbiy muolajalar oldi. Shifokorlarning konsilium xulosasiga ko'ra Komilovning salomatligini yanada chuqurroq tekshiruvdan o'tkazish zarurati yuzaga kelgani sababli ayni kunlarda vazir ixtisoslashgan tibbiy ko'rikdan o'tish va tegishli muolajalarni olish maqsadida xorijda davolanishni davom ettirmoqda deb xabar qilgan edi. 30 mart kuni Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi yaqin manbalarga tayanib 74 yoshli vazirning xorijda davolanayotgani, uning hukumatdagi vazifasiga qaytmasligi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Albatta, Toshkentdagi manbalar o'zbek diplomatiyasiga qariyb 20 yil rahbarlik qilgan Abdulaziz Komilovning ehtimoliy iste'fosi haqida ham gapirgan. Ular iste'foni Komilovning sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17 mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lashgan. Komilov 17 mart kuni Senatdagi bayonotida O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy axlatligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagandi. Abdulaziz Komilovning ismi ochiqlanmasligini istagan yaqinlaridan biri 20 aprel kuni ozodlikka vazir Toshkentda ekani, uning ishga chiqmayotganining asl sababi sog'lig'i ekanini aytdi. U yuqorining ruxsatisiz o'z-o'zidan biror ish qiladigan toifadagi odam emas. Uning Ukraina haqidagi bayonoti ham tepa bilan kelishilgan. Ko'pdan beri nafaqaga chiqmoqchi bo'lib yuruvdi, lekin birinchi ruxsat bermayotgandi. Komilovning rafiqasi esa uzoq vaqt bunday tempda ishlay olmasligini, sog'lig'i ko'tarilmasligini aytib keladi. U infarkt oldi holatida. Yiliga 36 marta sayohat qilish uning yoshidagi odam uchun juda ko'p. Bir mamlakatdan keladi, jamadonlarni almashtiradi, boshqasiga uchib ketadi, dedi Komilovning qarindoshi. Ayni paytda ayrim mahalliy nashrlar O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi birlashtirilishi yangi vazirlikka rahbar sifatida Sardor Umurzoqov nomzodi ko'rilayotgani haqida xabar berdi. Jumladan, gazeta O'z nashri o'z manbalariga tayanib, bu haqdagi tegishli hujjat prezident administratsiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgani yaqin kunlarda e'lon qilinishi mumkinligi haqida yozdi. Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati xodimi ozodlikka hozircha hech qanday ma'lumotga ega emasmiz deyish bilan cheklandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida esa hanuz Abdulaziz Komilov vazir sifatida turibdi. Hozircha ozodlikda Komilovning kutilayotgan iste'fosi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va investitsiyalar hamda Tashqi savdo vazirligi birlashtirilishi yangi vazirlikka rahbar sifatida Sardor Umurzoqov nomzodi ko'rilayotganiga doir rasmiy ma'lumot mavjud emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi bularni mish-mish darajasidagi gaplar ekaniga ishonishini aytdi. Bular mish-mish deb umid qilamiz. Bizni qulog'imizga ham chalindi bu gaplar, lekin Umurzoqovning bizga vazir bo'lishiga ko'zimiz yetmaydi, u diplomatiyani tushunmaydi. Tashqi ishlar vazirligini iqtisodiy tuzilmalar bilan birlashtirish ahmoqgarchilik. Lekin shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi, deya aytdi Ozodlik bilan suhbatda. Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan xodima.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Baland va tahdidli ovoz. Kreml propagandasining Qozog'istonga ta'siri. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganidan so'ng g'arb mamlakatlari o'z hududida Rossiya ommaviy axborot vositalari yoyinini taqiqlab qo'ydi va Kreml harbiy propagandasiga yangi to'siqlar qo'yishga urinmoqda. Qozog'istonda esa hukumat aftidan bunaqa propagandaga befarqdek tuyuladi, ammo ekspertlar vaziyat mamlakatning axborot xavfsizligiga tahdid solayotganini aytishmoqda. Kechasi bo'g'izlab ketish, o'ldirish, banderachilarning odati hammasi. Hozir odamlarni daraxtga bog'lab qo'yishyapti. Faqat banderachilardan chiqadi bunaqa ishlar degan edi Vladimir Solovyov Rossiya bir telekanali yoyinida. Kreml propagandachisi bu gapni 11 aprel kuni dunyo ommaviy axborot vositalarining Ukraina poytaxti yaqinidagi Bucha shahrida sodir bo'lgan mudhish voqealar haqidagi xabarlarga javoban aytdi. Rossiya qo'shinlari chiqib ketganidan so'ng shahar ko'chalarida o'nlab tinch fuqarolarning jasadlari topildi. Ko'p murdalar qo'llari ortiga bog'langan holatda edi. Ommaviy qabrlardan ham yuzlarcha o'lik chiqdi. Bucha turg'unlarining tinch aholiga nisbatan qilingan vahshiyliklar haqidagi hikoyalarni hamda voqealar joyidan olingan foto va video materiallarini e'lon qilgan jurnalistlar ushbu dahshatli jinoyatlar ortida aynan Rossiya harbiylari turganiga yetarlicha dalillar mavjudligini aytishmoqda. Moskva esa barchasini inkor etmoqda. Solovyov o'sha kechki yoyinida Buchadagi vaziyatni Kiyevning tomoshasi deb atashgacha bordi. Rossiya federal ommaviy axborot vositalarida Ukrainaga qarshi urush hanuz maxsus harbiy amaliyot nomi bilan atalmoqda. Ular Rossiya qo'shinlari yog'dirgan bomba va snaryadlardan tinch aholi o'layotganini inkor qilishda davom etyapti. Kreml propagandasiga ishonilsa, bular bari bebosh Ukrain natsistlari va banderachilarning ishi. Urush boshlanganidan beri g'arbdagi qator mamlakatlar Kreml parast kanallar yoyinini man etdi. YouTube ma'muriyati Rossiya kanallari akkauntlarini, jumladan Solovyovning ko'rsatuvlarini translyatsiya qiluvchi kanallarni blokladi. Solovyov va bir necha hamkasbi AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchradi. G'arb ularni Ukraina hududiy yaxlitligiga putur yetkazayotgan tajovuzni dastaklashda ayblamoqda. Rossiyaning ittifoqchisi va qo'shnisi bo'lmish Qozog'istonda federal kanallar avvalgidek bemalol ishlab turibdi. Kabelli televideniye paketlarida bu kanallar bor. Qolaversa, ularni shahar va qishloqlardagi son-sanoqsiz sputnik tarelkalari ham uzatadi. Axborot va ijtimoiy rivojlanish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning avgust holatiga Qozog'istonda 267 ta chet el ommaviy axborot vositalari ro'yxatga olingan. Shundan 194 tasi Rossiyaniki. Moskva propagandasining Qozog'istonga ta'siri urush boshlanganidan beri yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Yaqinda o'tkazilgan sotsiologik tadqiqot ishtirokchilarining 3dan 1dan ortiq qismi Rossiya Ukrainada natsistlarga qarshi maxsus amaliyot o'tkazayotganini va Nursulton Moskva bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirish kerakligini aytishgan. 7 aprelda MediaNet xalqaro jurnalistika markazi 1100 kishi qatnashgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Ayrimlar bu natijalarni tanqid qilishdi, chunki so'rov telefon orqali o'tkazilgan edi. Biroq markaz rahbari Adil Jalilov tadqiqot qozog'istonliklar fikrini aniq ifoda etganini ta'kidlamoqda. Ingliz tilini biladigan, mustaqil ommaviy axborot vositalaridan muqobil nuqtai nazarni o'qib boradigan ilg'or qozog'istonliklarga butun mamlakat bu urushda Ukrainaga xayrixohdek tuyulishi mumkin. Aslida esa bizning so'rovimiz aksar qozog'istonliklar Rossiyani ma'lum darajada qo'llab-quvvatlashini ko'rsatdi, deydi Adil Jalilov. Tadqiqot mualliflari qozog'istonliklar ongida axborot maydonini oqurda va rasmiy medialar emas, balki Rossiya ommaviy axborot vositalaridagi tajovuzkor ohang va narrativlar shakllantirmoqda, deya xulosa qilishdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mojaroni ta'riflashda respondentlar orasida ustun fikr mavjud emas. So'ralganlarning 36% hozirda Ukrainada Rossiyaning natsistlarga qarshi harbiy amaliyoti bo'layotganiga ishonadi. 26% Ukraina o'z hududiga NATO qo'shinlarini joylashtirmoqchi bo'lgani sababli Rossiya u bilan urushyapti deb hisoblaydi. 13% respondent fikriga ko'ra, Rossiya Ukrainani o'ziga qo'shib olish maqsadida urush olib bormoqda deb hisoblamoqda. So'ralganlarning 36% mazkur urushda Rossiyaga, 10% Ukrainaga xayrixoh, 46% respondent esa betarafligini bildirgan. Qozog'iston urushga qanday munosabatda bo'lishi kerakligi xususidagi fikrlar ham har xil chiqdi. 6% respondent Ukrainani dastaklash va G'arb bilan hamkorlikni rivojlantirishni yoqlagan bo'lsa, 14% ishtirokchi Turkiy mamlakatlar bilan ittifoqni kuchaytirish tarafdori ekanini aytgan. So'ralganlarning 12% Qozog'iston o'z harbiy salohiyatini oshirishi lozimligini urg'ulagan, ammo ko'pchilik 36% kishi Rossiya yonini olgan va Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan munosabatlarni rivojlantirishga targ'ib qilgan. Moskva bilan hamkorlikni ma'qullamaydiganlar atigi 10% ni tashkil qildi. Ular Rossiya bilan ittifoqdan chiqish kerakligini ta'kidlashgan. Nihoyat 70% respondent Rossiyaga qarshi sanksiyalarga ham urushga ham befarqligini bildirgan. Ularning fikricha nima bo'lganida ham Rossiya Qozog'istonning eng muhim strategik hamkori bo'lib qoladi. Jalilovning so'zlariga ko'ra, Ukrainada urush boshlanganidan beri Qozog'iston davlat ommaviy axborot vositalari Nursultonning shakl-shamoilsiz lanch pozitsiyasi sarhadidan chiqa olmayapti. Odamlar kimga quloq solishadi bilasizmi? Ular kimning ovozi baland, agressiv bo'lsa, o'shanga quloq solishadi. Urushni faqat manyaklar yoki propaganda manqurt qilib qo'ygan kishilargina qo'llab-quvvatlashi mumkin. Binobarin mazkur raqamlar Rossiya propagandasining qozog'istonliklarga ta'siri o'ta jiddiyligini ko'rsatmoqda, xulosa qiladi Adil Jalilov. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Qozog'istonda federal kanallar yoyinini cheklashga urinishlar bo'lgan edi. Qarag'anda viloyatining Shaxtinsk shahri va unga tutash qishloqlarini internet va televideniye bilan ta'minlovchi Remstroy Service telekommunikatsiya shirkati 28 fevral kuni shunday bayonot bilan chiqdi. Biz urushga va urush propagandasiga qarshimiz. Shu bois Rossiyaning barcha federal kanallari o'rniga Xabar 24 kanali yoyinini vaqtincha ulab qo'ydik. Tushunasiz degan umiddamiz, deyiladi shirkat bayonotida. Provayderning qarori keskin norozilikka sabab bo'ldi. Axborot vazirligi bunaqa farmoyish bermaganini aytib, darhol o'zini chetga tortdi. Mahalliy aholi qarshiligiga yo'liqqan shirkat o'sha kuniyoq vaqtinchalik noqulayliklar uchun uzr so'rab Rossiya telekanallari translyatsiyasini tikladi. 2 mart kuni Avaz.org saytida Qozog'iston Respublikasi hududida Rossiya telekanallari yoyinini to'xtatish talab qilingan petitsiya paydo bo'ldi. Ayni paytgacha uni 6000 ortiq kishi imzolagan. Qozog'iston N degan shartli nom bilan qayddan o'tgan petitsiya muallifiga ko'ra, ko'lami va shafqatsizligi bo'yicha misli ko'rilmagan zo'ravonlikni oqlash maqsadida qasddan yaratilayotgan ulkan yolg'on axborot oqimi qozog'istonliklarning ijtimoiy fikriga nihoyatda kuchli ta'sir o'tkazib, davlatning axborot xavfsizligiga tahdid tug'dirmoqda. Muallif yozishicha, aholining, ayniqsa postsovet makondagi rus zabonlarining miyalarini yuvish quroliga aylangan Rossiya telekanallarining xatti-harakatlari nafaqat kasb odobi va umumbashariyat axloq qoidalariga, balki Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga ham xilofdir. Konstitutsiyaning 20-moddasi 3-bandiga ko'ra urushga, shafqatsizlik va zo'ravonlikka targ'ib qilish taqiqlangan. Shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalarining xatti-harakatlari Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 161-moddasi 1-bandiga bosqinchilik urushiga targ'ib qilish yoki ommani urush boshlashga chaqirishga ham zid deb yozadi muallif. Qozog'iston axborot va ijtimoiy rivojlanish vaziri Asqar Umarov 12 aprel kuni Ozodlikning Qozoq xizmatiga bergan izohida chet el ommaviy axborot vositalari dasturlarining translyatsiya qilinishi telekanal bilan provayder o'rtasidagi huquqiy munosabatlar sohasiga oidligini aytdi. Ustidan shikoyat bo'lmasa yoki qonunlarimizni buzishmasa, biz Qozog'istonda chet el ommaviy axborot vositalarini yopib qo'ymaymiz. Shikoyat tushsa, biz uni individual tartibda ko'rib chiqamiz, dedi vazir. Umarov petitsiyada keltirilgan talablar haqidagi savolga londa va mavhum javob berdi. Propagandaga ergashgan ergashadi, dedi vazir. Uning aytishicha, vazirlik ommaviy axborot vositalarini uzluksiz monitoring qiladi. Biroq Umarov Ozodlikning urush boshlanganidan beri telekanallar tomonidan qonunchilikning buzilishi holatlari bo'lgan bo'lmagani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Siyosatshunos Shalkar Nursayit rasmiy Nursulton petitsiya talablarini bajarishiga ishonmaydi. Ayni paytda men Qozog'iston hukumati Rossiya telekanallari yoyinini cheklashdek dadil siyosiy qaror qabul qilishga qodir deb o'ylamayman. Chunki siyosiy elitamiz Kremlga qaram. Bizning hukumat siyosiy iroda ko'rsata oladigan hukumatga o'xshamaydi, deydi ekspert. Siyosatshunos Moskva propagandasining mamlakat fuqarolariga kuchli ta'sirini Qozog'iston va Rossiyaning chuqur tarixiy, geografik, siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalari bilan izohlaydi. Bizning fuqarolarimiz mentalitet jihatidan Xitoy yoki G'arbga qaraganda shimoliy qo'shnimizga yaqinroq. Bir zamonlar ular yagona mamlakatda yashashgan. Sovet davrida katta bo'lgan odamlar mehnat bozorida hamon faol. Rossiya parastlik kayfiyati kecha yoki o'tgan yili paydo bo'lib qolgani yo'q. U uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan media iste'molchilik natijasida shakllangan. Rossiya mahsulotlari, yangiliklar, seriallar va turli dasturlar fuqarolarimizning qadriyatlarini shakllantirmoqda, tushuntiradi Shalkar Nursayit. MediaNet markazi rahbari Adil Jalilov vaziyatni eng kamida mamlakatimiz axborot xavfsizligiga tahdid deya baholaydi. Qozog'istonliklarga muqobil axborot manbayiga ega bo'lish imkonini berish kerak. Aholining katta qismi Mariya Zaxarova, Lavrov, Putin va Rossiya propagandachilarining baland, tajovuzkor ovozlariga quloq solishmoqda. Rossiya bilan ittifoqchimi yo'qmi, qat'iy nazar bunaqasi har qanday mamlakat uchun anomal holatdir, deydi Jalilov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoyiston. Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida Raffaello Pantucci va Aleksandros Petersen qalamiga mansub Xitoyiston kitobi chop etildi. Kitob 10 yillik mehnat mahsulidir. Ikki muallif 2008 yilda o'z tadqiqotini boshlagan paytda Pekinning mintaqaga ta'siri oz bo'lgan, ammo bugunga kelib Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri sezilarli darajada oshdi. 2001 yilda Xitoy Shanghay hamkorlik tashkilotini tuzdi. Tashkilotga boshida Rossiya va Turkmanistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakati a'zo bo'ldi. Keyingi yillarda iqtisodiy salohiyati oshgan Xitoy Markaziy Osiyoning eng yirik savdo hamkoriga aylandi. Pekin mintaqa bo'ylab keng qamrovli neft va gaz quvurlari tarmog'ini qurdi. 2013 yilda Xitoy rahbari Si Szinpin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Ipak yo'li iqtisodiy kamari loyihasini e'lon qildi. Loyiha ko'p milliard dollarlik bir kamar, bir yo'l infratuzilma loyihasining quruqlikdagi qismidir. Pantucci va Petersen uchun bu holat Markaziy Osiyo va Xitoyda yillar davomida olib borgan izlanishlari o'z samarasini bera boshlaganidan darak edi. Butun dunyo bo'ylab tadqiqot markazlarida ishlab bir vaqtning o'zida doktoranturada o'qigan ikki muallif Pekin Markaziy Osiyoda qanday qilib beixtiyor imperiya yaratgani haqida kitob yozishdi. Mintaqaning Xitoyga iqtisodiy va siyosiy jihatdan tobora ko'proq bog'lanib borayotgani ular uchun ayon edi. Ammo bu jarayon organik tarzda sodir bo'ldi, ya'ni Pekinda mintaqaga qanday ta'sir o'tkazish bo'yicha aniq reja yo'q edi. Beixtiyor imperiya g'oyasi biz mintaqaga borib Xitoy eng ta'sirli o'yinchi ekanligiga amin bo'lganimizdan keyin tug'ildi. Lekin Pekinda strategik qarashga ega bo'lgan odam yo'qligi ayon edi, dedi Pantucci Ozodlik bilan suhbatda. Ammo ularning loyihasi o'z yakuniga yaqinlashar ekan 2014 yilda fojia yuz berdi. Afg'onistondagi Amerika universitetida yangi lavozimga tayinlangan Petersen Taliban tomonidan Kobulda uyushtirilgan portlashda halok bo'ldi. Poytaxt restoranda portlagan bomba 20 kishi umriga zomin bo'ldi. Hujumdan so'ng kitob loyihasi to'xtab qoldi. Pantucci oila qurdi, yangi ishlarda ishladi. Pandemiya boshlanishi ortidan esa marhum do'sti bilan boshlagan kitobni tamomlashga vaqt topildi. Kitob nihoyat e'lon qilinganidan mamnunman. U nafaqat Petersenga bag'ishlov, balki men o'z hayotimning bir qismini bag'ishlagan mavzudir, dedi Pantucci. Xuddi hayotimning bir bo'limini yopayotgandekman. 2014 yildan beri Markaziy Osiyoda juda ko'p narsa sodir bo'ldi. Bunga qadar Shanghay hamkorlik tashkiloti kengaydi. Xitoylik bizneslar mintaqaga kirib keldi. Pekin ehtiyotkorlik bilan Tojikistonda xavfsizlik sohasiga kirib bordi. Shuningdek, bir kamar, bir yo'l tashabbusi tufayli Xitoy mintaqada kundalik hayotga ko'proq singdi. Xitoy siyosati esa mintaqa shakllanishida o'z ta'sirini ko'rsatdi. 2017 yilda Xitoyning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh Shinjon viloyatida boshlangan shafqatsiz repressiya ortidan 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlar qamoqxona va lagerlarga uloqtirildi. AQSh 2021 yil avgust oyida o'z qo'shinlarini Afg'onistondan palapartish tarzda olib chiqib ketgani va Taliban hokimiyatga qaytgani ortidan esa Xitoyning mintaqadagi ta'siri uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Pekinning Moskva bilan munosabatlari ham o'zgardi. Joriy yilning fevral oyida Si va Rossiya prezidenti Vladimir Putin yirik strategik hujjatni imzolab, ikki mamlakat o'rtasida cheklovsiz hamkorlikning yangi davri boshlanganini e'lon qilishdi. Ammo bu o'zgarishlar davomida Pantucci va Petersenning Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'siri haqidagi fikri to'g'riligicha qoldi. Ikki muallif Pekinning mintaqadagi ta'siri g'alati befarqlik bilan ajralib turadi degan fikrni ilgari surishdi. Ulkan iqtisodiy aloqalar, geografik yaqinlik va bir-biriga o'xshash ichki tashvishlar Xitoy asosiy o'yinchi ekanligini anglatadi. Ammo Pekin mintaqadagi kengroq muammolarga qiziqmaydi va buning o'rniga tor doirada o'z qiziqishlariga e'tibor qaratadi, dedi Pantucci. O'tmishda Markaziy Osiyoning bir qismi bo'lgan va 1949 yildagina rasman Xitoy tarkibiga kirgan Sharqiy Turkiston uzoq vaqtdan beri Pekinning mintaqaga oid rejalarining ajralmas qismi bo'lib keladi. Xitoy hukumati Shinjondagi islomiy ekstremizm yuzasidan xavotir izhor qilib, o'z lager tizimini oqlab keladi. Xitoy siyosatchilari Markaziy Osiyoni mamlakat xavfsizligi uchun strategik mintaqa deb bilishadi. Pekinning Shinjondagi iqtisodiy sharoitni yaxshilash uchun ishlab chiqilgan G'arbni rivojlantirish strategiyasi viloyatga qo'shni mamlakatlarda barqarorlikni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Bu esa Xitoyning alohida viloyatlariga solishtirganda juda kichik milliy byudjetlarga ega Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun qulay moliyaviy imkoniyatdir. Xitoyiston kitobida bu holat yaqindan ko'rib chiqilgan. Bir tomondan Pantucci va Petersen Markaziy Osiyo Xitoy uchun qaysidir ma'noda laboratoriya bo'ldi degan fikrni ilgari surishdi. Ammo ayni damda Pantucci Xitoy Markaziy Osiyoda umumiy manzaraga unchalik qiziqmayotgani, shuningdek mintaqaning iqtisodiy yoki siyosiy muammolarini hal qilish yo'lida aralashishga oshiqmayotganini aytdi. Xitoy dunyoning eng yirik iqtisodlaridan biri va shundoq qo'shni. Bu esa tabiiyki, mamlakat Markaziy Osiyoga katta ta'sir o'tkazishini anglatadi. Ammo bu Xitoy rahbariyati uchun katta ahamiyatga ega emas, dedi u. Bu dinamika mintaqaning kelajagi uchun ko'plab savol tug'diradi. Ayniqsa, Rossiyaning Ukrainaga bosqini fonida. Rossiya yanvar oyida Qozog'istonga qilgan harbiy intervensiyasi Moskva hamon Markaziy Osiyo uchun tashqi xavfsizlikka asosiy kafil bo'lib qolib qolayotganini ko'rsatdi. Ammo Ukrainadagi urush Xitoyning ta'sirini yanada oshirishi hamda Rossiya ta'sirini cheklashi mumkin. Qozog'iston va O'zbekiston hukumatı Moskvaning Ukrainaga bosqini yuzasidan xavotir izhor qildi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarning iqtisodiy zarbasi hamda Rossiya armiyasining yo'qotishlari-yu strategik xatolari Rossiya hamkor mamlakat qatori qozongan obro'siga yanada ko'proq putur yetkazishi mumkin. Bir tomondan bu holat mintaqada Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta'siri kuchayishiga zamin yaratadi, ammo Markaziy Osiyo bo'ylab beqarorlik davom etayotgan bir paytda Rossiya Ukrainadagi urush fonida mintaqaga qanchalik e'tibor qaratishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Xitoyning ta'siri kuchayayotgani haqidagi hikoya bundan nari faqat avj oladi, ammo asosiy savol muammolar yuzaga kelganda nima bo'lishida. Xitoy muammolarni tuzatishga tayyormi yoki yo'qmi, bilmayman, dedi Pantucci.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.